Армысыздар ардактагайын, баршаңызга кайырлы таң кадырменди тыңдарман каум. Бүгүн каңтар айынын 20-сы күн бейсенби, азыр Астанада таңгы саат 7, Әбе толкунда Азаттык радиосу. Микрофон алдында Сагат Батырхан. Казахстанда 2003 жылдан бастап Демократия күнү деп белгиленген каңтардын 19-нда жылдагы дастыр боюнча Азаттык сыйлыгын тапшыруу рәсими өттү. Бул жолу лауреаттар болуп Назарбаев Кет уранынын автору Ермек Нарымбаев, Кашкындагы банкир Мухтар Аблязов жана Алга партиясынын белсендиси Игорь Колов аталды. Адам кукун коргоочу белсенделер түрмөдө кукук коргоочу Евгений Жовтистин шарт түрдө бостандыкка чыгуу өтүнүчүнүн канагаттандырылмауы президент өкүлөтүн узартуу жөнүндөгү референдум менен байланыштуу болуу мүмкүн деген мәлимдеме жасап отур. Башка да жаңылыктар. Ху Цзиньтао менен Барак Обама саммит өткүзөдү. Кыргызстандагы этникалык кактыгыс үчүн бийлик өкүлдөрү айыпталды. Ауган трибуналы парламенттин ачылуун кийинге калдырууну сурады. Мине осу жана башка да жаңылыктарды алдымен тыңдап алыңыздар.
Соңгу жаңылыктар менен сиздерди Өкүлай Бестей таныштырат. Сәрсенбі күні Алматыда азаттық сыйлығы мен марапаттау рәсімі өтті. Онда қазір түрмеде жазасын өтеп жатқан Ермек Нарымбаев, тіркелмеген Алға партиясының Қостанайдағы филиалының жетекшісі Игорь Колов және шетелде қуғында жүрген бизнесмен Мұхтар Аблязов азаттық сыйлығының иегерлері атанды. Жыл сайын қаңтардың 19 күні Қазақстандағы демократияны дамыту және азаматтық қоғам құру ісіне үлес қосқан үшін ел азаматтары мен шетелдіктерге тапсырылатын азаттық қоғамдық сыйлығын осыдан бірнеше жыл бұрын Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысы тағайындаған болатын, бұл сыйлыққа үміткерлерді қоғамдық ұйымдар мен жекелеген азаматтар ұсынады. Сәрсенбі күні Қарағандының ауданаралық қылмыстық соты мемлекетке сатқындық жасады деген айып бойынша сот процесін бастады. Қылмыстық іс мемлекет мүддесіне қатысты болғандықтан жабық есік жағдайында өтіп жатыр. Бұл туралы Қарағанды облыстық сотының төрағасы Ермек Серікбаевтың сөзіне сілтеме жасап, Қазтаг агенттігі хабарлады. Облыстық сот басшысы Серікбаев бұл істің нәтижесі туралы қоғамға жарияланатын болады деді. Бейресми мәліметтерге қарағанда отанына сатқындық жасады деген айып облыстың екі тұрғынына тағылған, олар шетелге құпия мәліметтер беру арқылы елдің экономикалық қауіпсіздігіне нұқсан келтірді деген күдікке ілінген. Тағы бір деректерге қарағанда Қазақстанның қылмыстық кодексінің тыңшылыққа қатысты айыптары геологиялық барлау ұйымының қызметкеріне тағылып отыр. Ол Қытай азаматшасымен байланыс құрып, көрші елдердің қызығушылығын тудырып отырған геологиялық барлауға қатысты құжаттарды сыйақы үшін берген деген күдікке ілінген. АҚШ президенті Барак Обама Ақ үйде Қытай жетекшісі Ху Цзиньтаоны қарсы алды. Екі ел жетекшісі сауда, қауіпсіздік және адам құқықтары мәселелері бойынша келіссөздер өткізеді. Обама қытайлық әріптесін қабылдай тұрып сөйлеген сөзінде адам құқықтары сыйланғанда ғана ел өркендейді деп адам құқықтары мәселесіне баса назар аудартты. Ол сондай-ақ өзара жетістіктерімізге екі елдің қосып жатқан үлесі зор деді. Барак Обама қытайлық әріптесін ұлттық валютасы юаньды көтеруге көндіріп көрмекші, бірақ Қытай президенті өзінің юань құны төменгі деңгейде деп ойламайтындығын айтқан. Вашингтонға сейсенбі күні барған Ху Цзиньтао сапары соңғы 30 жылда Америкаға барған Қытай жетекшісінің маңызды сапары деп аталып отыр. Қытай мен АҚШ бизнесмендері сейсенбі күні құны 8 миллиард доллардан асатын келісімге қол қойған болатын. Ауғанстандағы парламент сайлауының даулы дауыстарын реттеу үшін құрылған арнайы сот президент Хамид Карзайға қайырылып, жаңа парламент отырысын кейінге қалдыруды сұрады. Бұл сот төрағасы Садиқулла Қақиқ сәрсенбі күні Кабулда журналистерге мәлімдегенде, сот дауыстардың бұрмаланғанын анықтау үшін парламенттің алғашқы отырысы кемінде бір айға шегерілуі керек деді. Инаугурация кемінде бір айға кейінге қалуы керек. Біз үкіметтің сотпен ынтымақтастық құрғанын қалаймыз, деді ол. Ауғанстанда 42-тің 22-сінде өткен парламент сайлауы үлкен заң бұзушылықтармен өтті деп, оны зерттеу үшін арнайы сот комиссиясы құрылған. Сайлау комиссиясы осының алдында 24-тен аса үміткердің жеңісін заңсыз деп тауып, 5 миллионнан аса дауысты жарамсыз деген ауған президентінің бекітуімен парламенттің алғашқы отырысы қаңтардың 23-сінде өтеді деп айтылған еді. Пәкістанның оңтүстік батысындағы халық сейсенбі күні кешкісін болған қатты жер сілкінісінен дүрбеленге түсті. Бірақ шығындар жайлы ақпараттар түскен жоқ. Азаттық тілшілерінің хабарына қарағанда өткен түнді мыңдаған адам далада өткізді. АҚШ-тың геологиялық зерттеу мекемесі жер сілкінісінің ошағы Пәкістанның батысындағы Ауғанстанмен шекаралас Далбантин қалашығынан 50 шақырымдай жерде 7.2 балл деңгейінде болғандығын айтты. Жер дүмпулері 1300 шақырым жердегі Үндістан астанасына дейін білінген. Пәкістан метеорологтарының басшысы Мухаммад Рия зілзаланың ошағы адам көп шоғырланған аймақта болғанына қарамастан, кісі шығыны болмады деді. 2005 жылы Пәкістан солтүстігінде осындай деңгейде болған жер сілкінісі 70 мыңнан аса адамның өмірін әкеткен еді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей жақында ашылатын мұсылмандар телеарнасы елде ұстамдылықты күшейтеді деген үміт білдіріп отыр. Ресейден түскен хабарлар қарағанда алдағы ақпан-наурыз айларында спутниктік желіде шығатын исламдық телеарна хабарлары елдің барлық аймағына таралатын болады. Ресей 20 миллиондай мұсылманның отаны, сарапшылар Ресейде әсіре ұлтшылдар қозғалысы күшейіп барады деп отыр. Тунисте ел президентін биліктен кетіруге түрткі болған өзін-өзі өртеу акциясынан кейін мұсылман елдерінің бір қатарында наразылық ретінде өзіне өрт қою жағдайлары жалғасып жатыр. Тунистегі оқиғадан кейін Алжирде бір аптаның ішінде 6 адам өзін-өзі өртеген. Мұндай шарасыздық акциялары елдегі жұмыссыздық пен қымбатшылыққа наразылық ретінде қоғам алдында жасалып келеді. Тунисте 26 жастағы жігіттің жұмыссыздыққа налып өзін-өзі өртеген шарасынан кейін елде жаппай наразылықтар күшейген. Оның соңы Тунисті 23 жыл басқарған ел президенті Зин Аль-Абидин Бен Алиді биліктен кетіруге әкелді. Дәл осындай жанкештілік акциялар сейсенбі күні Мысырда да жалғасып, екі күн ішінде бұл елде үш адам өзін-өзі өртеп жіберді. Ирак орталығында орын алған жанкештілік жарылыс кезінде 12 адамның өмірі қиылып, 50-ден аса кісі жарақат алды. Жедел жәрдем көлігі